Takže milí přátelé, vítejte. Chceme se stišit, chceme se zamyslet, chceme přivítat advent. Tak dovolte krátkou modlitbu na začátek. Můžete sedět. Náš dobrý Bože, děkujeme ti za toto odpoledne. Za příležitost, kdy se můžeme stišit, kdy můžeme vnímat tvoji blízkost skrze tvé slovo a tvé svátosti. Otevři naše srdce a veď nás svým duchem, aby každý z nás zaslechl to, co mu chceš říct, co ho může povzbudit, co ho může poučit a posílit. Amen. Tak, nabízí se otázka, nebo jsem si kladl otázku, co říct teda, když je advent a chceme se duchovně posílit nebo povzbudit, duchovně poučit. A přišel jsem na takovou odpověď, která je vždycky častější, že je jednodušší říct, co neříkat, co nepovídat. A to, co bych teda nechtěl povídat, nechtěl bych to, co obvykle v adventě kazatelé říkají, jako něco v tom smyslu, připravte se na ty svátky, nenechte se utahat, nenechte se uběhat, nemyslete si, že všecko uklidíte, všecko upečete, že bude prostě všecko samej třpit a lesk. Nechte si čas pro sebe a pro Pána Boha a tak. Obvykle ti kazatelé zapomínají na jednu věc. Zapomínají těm maminkám říct, jak to teda udělat, aby se to všecko stihlo a přitom jsme nebyli, řekněme, uhodnění, ustaraní a tak. No, tak jsem si říkal, že to vezmu trochu z jiného konce, že bych vám na začátek přečetl z Písma svatého něco, co je úplně na začátku. Takže tam bychom nějaké adventní, natož vánoční texty vůbec nečekali. Uvědomuji si, a za chvíli už budete vidět, co to bude, že to třeba není tak sváteční, že to úplně nekoresponduje s tím, co třeba nazýváme někdy adventní atmosférou nebo kouzlem Vánoc, s tím, co je tak jako poetické, voňavé, ty punče a ty vanilky a tohleto všechno. Ale na druhou stranu možná, že doba je taková, která nás právě vede spíš trochu ke koření. Ke koření toho, co chceme v adventě připravovat a o Vánocích slavit. A je dobré si taky přiznat, nebo my to víme, ale je dobré to říct nahlas, že veškerá ta poezie kolem toho je už taková jako přidaná hodnota. Ne, že by to bylo ošklivé, patří to k těm svátkům, takhle jsme na to zvyklí, i k těm rorátům a k tomu adventnímu kouzlu a adventní atmosféře, ale tak úplně podstatné to není. Je to poezie, která se mohla vzniknout a mohla se nabalit na to základní a to, že se Bůh stal člověkem. No a já k tomu mám takový obrázek, tady Tomáš už to ví, co to bude, a já vám ho teď přinesu. Takhle to odkomentuju tady. Nevím, jestli je to kubismus nebo surrealismus, ale asi tušíte, co tam je. A kdo to nepochopil, tak vám to řeknu. Je to zahrada Eden. Jsou to první lidé, je tam strom poznání a já potom řeknu dál, proč to tam je a co se tím chce říct. Musím jenom na omluvu povědět, že mě nikdy kreslení moc nešlo, A jednou, to si vzpomínám, tak na odlehčení, to je taková scénka z dětství, že nám na konci školního roku paní učitelka dala domů všechny výkresy, co jsme ve výtvarné výchově namalovali během školního roku. Byl mezi nima i výkres, teda mezi těmi mými, kde jsem namaloval psa u boudy a dostal jsem z toho trojku. A když se na to maminka dívala, tak se začala hněvat, že mě paní učitelka nadržuje, že jsem za takovou mazaninu dostal dokonce trojku. Tak tam je to jenom takový schéma. Ale my víme, co ty texty nebo to vyprávění, které jsem se tam snažil namalovat, říkají. Je to na začátku Bible svaté, v Genezi, v knize Genezi, Geneze 1. kapitola 27. verš. Bůh stvořil člověka, stvořil ho, aby byl obrazem Božím a stvořil ho jako muže a ženu. A to se stalo, tomu věříme. Písmo svaté je příběh. Jsou to dějiny vztahu člověka a Boha. Události, ve kterých Bůh hledá člověka a člověk Boha. A autoři vyjádřili tu víru, že Bůh stvořil člověka. A písmo svaté pokračuje. Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil, a Hospodin Bůh člověku přikázal: z každého stromu zahrady smíš jíst, ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdybys z něho pojedl, propadneš smrti. A teď na tu scénu vystupuje ďábel, nebo Satan. Když ta slova takhle říkám, i když jsou to slova z Bible, tak z toho mám hned trochu strach, protože je to zavádějící. Mnozí lidé určitě viděli nějaké filmy o tom, kde ty události nebo ty postavy trpěly působením Satana. Viděli třeba nějaké exorcisty, kteří jsou touhle službou pověřeni a kteří těm lidem pomáhali. No a filmaři jsou hrozně šikovní, tak prostě ty scény umí nafilmovat barvitě. Ale já říkám, že je to přeci jen trochu zavádějící, protože tyhle ty případy jsou extrémní. Ne, že by nebyly. A ti lidé tím trpí. Ale Satan ve skutečnosti není nějaká příšera. To slovo, ať už je to ďábel, to je z řečtiny, nebo Satan, to je z hebrejštiny, prostě znamená odpůrce, škůdce, nebo taky nepřítel, nebo kazisvět, bychom mohli říct, nebo parazit. A myslím si, že i ta moje neumělá skice, za tu neumělost se omlouvám, to do určité míry vyjadřuje. Nic z toho, co tam je, ten Satan neudělal. To všecko udělal Bůh. Stromy, zahradu, člověka. On neumí nic udělat. On umí jenom kazit. Proč to tak je? To je určité tajemství. Víme, že to zlo, to kažení, má určité osobnostní rysy. Ale ne, že by bylo silnější než Pán Bůh. To ne. No a tak tady v tom vyprávění z Bible ten náš nepřítel, ten pokušitel, vystupuje na scénu. Bible říká, že byl nejschytralejší ze vší polní zvěře, tam se to zlo představuje v podobě hada. A ten had řekl těm lidem: jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Plody ze stromů v zahradě jíst smíte, jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ujišťoval: nikoliv, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, se vám otevřou oči a budete jako Bůh. Budete znát dobré i zlé. A ten strom byl s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Lidé tedy vzali z jeho plodů a jedli. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí. Spletli si tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Pak uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě zadenního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Co k tomu? Už je to nějaký čas, se mě jeden mladý muž z mého širokého příbuzenstva, takovej ten, co nechodí do kostela, ale neříkám, že je nevěřící, tak se mě při nějaké oslavě, když si dal 2 deci vína, aby měl odvahu, tak se mě zeptal, a strejdo, vy ještě pořád v kostele kážete nebo vyprávíte tu pohádku o tom jabku, teď přeci o nic nejde, ne? Jaký, prosím tě, budete zakazovat, který jabko jíst a který ne? No a já jsem se tak trochu zamyslel a říkal jsem, ale hochu, co když se vlastně nejedná tak o to jabko, ale o to, jak ti lidé s tou nabídkou, jak se k té nabídce postavili. A pak jsem mu říkal, hele, a ono se to vlastně může objevit nebo odehrát v našem životě kdykoliv. A když si tak představíš, jsem mu vyprávěl, že je takový večer a ten den byl to, čemu říkáme den blbec, pořád se něco řeší, pořád zvoní telefony, chodí maily, pořád přicházejí lidi, takovej ten den, kdy vlastně nemůžu soustavně ani dělat něco, z čeho bych měl radost, protože pořád něco řeším, pořád něco vyřizuju, do toho mi třeba volají děti a paní učitelka mých dětí a tak. A když přijde takový večer, tak si člověk a celkem pochopitelně řekne, tak já už jsem pro ty druhý toho udělal moc dneska. Dneska zase chci, aby někdo teď večer se věnoval mně. A samozřejmě je pohodlný si pustit něco na internetu nebo v televizi, očpuntovat si k tomu flašku piva nebo něco ostřejšího a prostě se nechat taky kolíbat, taky se nechat obsloužit. A když k tomu jdu, že si teda ten internet pustím, tak třeba ten druhý hlas v mém nitru řekne, hele, neblbni, znáš se, vždycky u toho zůstaneš ne půl hodinu, ale 2 hodiny. Budeš čupat ty knoflíky a zvědavej a pouštět si cokoliv. Vlastně se pak nevyspíš, protože se ti to bude honit ještě hlavou. Ono by bylo lepší, kdyby si třeba vzal tenisky a šel se proběhnout, nebo aspoň projít, dát si nějakou túru na čerstvý vzduchu, pak si dát sprchu a jít včas spát. A on říkal, no vidíš, strejdo, to je vlastně pravda, ono nejde úplně jenom o to jablko. Tak my víme, že tohle je příběh, který chce říct tohleto, že se člověk musí rozhodovat a že ten nepřítel ho jako ponouká. Je tam taky psáno něco o tom, že si vzali to ten plot a poznali, že jsou nazí. Jenomže to tady není žádná pikantnost. Hebrejština, říkají profesoři, má stejný kořen. Prostě když chce říct, že je někdo nahý nebo zranitelný, tak to v té hebrejštině zní skoro stejně. A my to vlastně tak trochu známe taky a používáme ten příměr. Někdo třeba říká, připadal jsem si jak nahý v trní. To je lidový přísloví, ale znamená to, že jsem vržený do něčeho, s čím si nevím rady. Jako nahý v trní. Zranitelný ze všech stran. Pak je tady taky zajímavá ta reakce. Slyšeli hlas Hospodina Boha, který se procházel po zahradě zadenního vánku a člověk a jeho žena se před ním ukryli ve stromoví uprostřed zahrady. Prostě zalezli někde do houští. Copak to taky nezůstává nějak tohle v našem životě? Dítě, když něco rozbije a ví, že tam nemělo být, že si nemělo s tím balonem házet v obyváku, tak dlouho, až spadla váza a rozbila se, tak je taková někdy reakce dětská, že někam zaleze. Třeba pod válem jdu do kouta. Snad to tak někdy děti dělají, nebo teď už ne. I člověk dospělý, o někom řekneme, ten strká hlavu do písku prostě. Nechce to vidět, nechce se tomu postavit čelem. radši strčí hlavu do písku. A jako by nebylo. A tady si lidé uvědomili, že něco překročili a schovali se do houští. Hospodin Bůh se teda procházel po té zahradě a volal: Adame, Adame, Evo, kde jste, kde jste? A oni odpověděli: slyšeli jsme, pane, v zahradě tvůj hlas a báli jsme se, protože jsme nazí a ukryli jsme se. A Bůh řekl: kdo vám pověděl, že jste nazí? Nejedli jste náhodou z toho stromu, z něhož jsem vám zakázal jíst? A člověk odpověděl: had nás podvedl, a tak jsme jedli. A proto řekl Hospodin Bůh hadovi: protože jsi to učinil, budeš prokletý. Odvržen od všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše po všechny dny svého života a mezi tebe a ženu položím nepřátelství, mezi potomstvo tvoje a potomstvo ženy. A potomstvo ženy ti rozdrtí hlavu, zatímco ty budeš jenom lapat po jeho patě. Tohle to zaznělo. Takhle je to řečeno v Bibli, takhle se mluví o narození vykupitele, mesiáše. A říkáme tomu taky, že je to jakési praevangelium, protoevangelium. Je to už radostná zvěst, i když ještě není v Novém zákoně. No, a já si dovolím něčím ty svoje malůvky doplnit. A já jsem si řekl, že to takhle zkusím namalovat. Já jsem to kdesi viděl, ne, že bych to vymyslel. I když neumím moc kreslit, protože mi přijde, že i přes tu jednoduchost té kresby nebo té skici zároveň vyjadřuje náš život. Jdeme životem mezi pokušením, zlem, bolestí, nemocí, smrtí na jedné straně. To tam je. Ten had tam je, nebo jeho potomstvo. Ale na druhé straně nám zase potomstvo ženy, potomstvo Panny Marie otvírá dveře do nebe. Takže na nás doléhá nejen to zlé, to pokušení, ale také to dobré, co přináší Bůh, dává Bůh skrze Ducha Svatého. Útěchu, odpuštění, posilu, povzbuzení, moudrost a tak. Takže to je lidský život. On je už trochu v nebi, máme s nebem spojení, ale zároveň jsme ještě nohama na zemi. Proč se to tak stalo? Já jsem si dovolil obsat něco od pana profesora Sokola. On říká, strom poznání hraje ústřední úlohu v tomhletom vyprávění na začátku Bible. Proč Hospodin ten strom sázel, když se z něj nesmí jíst? Proč Bůh aspoň ten strom neoplotil, nebo když stvořil zvířata, tak tam mohl přivázat nějakého vzteklého psa nebo tygra, aby to hlídal. Bůh to ale neudělal. Neudělal to proto, že tento strom poznání, strom dobra a zla, zakládá mravní stránku světa. Zakládá taky lidskou svobodu. Protože lidská svoboda vzniká tam, kde si uvědomuji rozdíl mezi tím, čeho jsem schopen, a tím, co smím a co je dovoleno. Svoboda tedy není v tom, že prostě můžu úplně všecko. Všecko vzít do ruky, všechno zkusit, protože to bych se mohl taky zničit. Lidská svoboda je jaksi dospělá. Je tam, kde si to uvědomuji. Já bych sice mohl, fyzicky můžu, tady v té pohádce můžu se natáhnout a utrhnout jablko, ale není to dobře, škodím si, není to dovoleno. Zakázaný strom je tedy volně dostupný, ale zároveň je řečeno nejez. Není to k prospěchu, nedělej to, i kdybys to dokázal. A to je ta lidská svoboda, která je zároveň obtížná někdy, to všichni dobře víme. Tak, asi by se o tom dalo i diskutovat, nebo dát nějaký prostor k dotazům, jak to dělají přátelé na kurzu Alfa, protože je vždycky jednoduché něco odvykládat, ale tak klasicky řečeno, to do té není úplně čas v tom našem ústraní. Tak bych se chtěl jenom zaměřit právě na to, co tato scéna, tenhle příběh, čím naplňuje advent. Je tam to nebe už otevřené. I když žijeme ve tmě, dotýká, teď teda budu citovat volně ty biblické texty, že lid, který chodí ve tmě, ale vidí světlo. Obyvatelům země se zjevuje světlo. To je ten čas naděje. Něco je tady, to ano, něco mě trápí. Moře práce, stresy, všecko možné, nemoc, a jiné druhy limitů a utrpení. Ale přesto věřím, že to není ještě všechno. Že je tady ještě připravena cesta, připravena možnost se setkat s Bohem. Biblické texty o tom mluví hezky, tak já přečtu jeden. Je to Izajáš 29. kapitola, 17 až 24. Izajáš 29, 17 až 24. Tam se říká, potrvá to jenom velmi krátce a Libanon se změní v sad a ten sad bude plný květů. A v onen den uslyší i hluší slova knihy a oči slepých prohlédnou z temnoty a tmy. Pokorní se znovu budou radovat z Hospodina a i nejubožejší z lidí budou jásat vstříc svatému Izraele. Pryč zmizí ukrutník, po posměvači bude veta, vyhlazeni budou všichni, kdo jsou pohotovi k ničemnosti, kteří svádí ke hříchu. Jákob už nepozná hanbu, ani mu nezblednou líce, Jákob uzří svoje děti dílo mých rukou ve svém středu. Zbloudilí duchem poznají rozumnost, mému naučení se budou učit i reptalové. Tak to poslední zaslíbení se mě nějak líbí zvlášť. I reptalové, takový ti typ lidí, nebo třeba se do toho stavu můžu dostat já taky. Zahořklí, že jo, kteří všecko kritizují, i ti prohlédnou a budou se učit z Božího slova. Libanon se změní v sad, na jiném místě se říká, že se zazelená poušť. I pokorní se budou radovat, u kurtník už nebude, po posměvači bude veta. Tak to jsou slova naděje. Může se to nějakým způsobem uskutečnit v životě společnosti i v životě mém. I ty místa mého života, které třeba byly pusté jako poušť, nebo zarostlé jako nějaká zanedbaná zahrada, budou zase plné květu a plné zeleně. A teď co s tím? Říká se, že to Boží slovo se můžeme modlit, že ho můžeme jaksi přežvikovat. Když jsme se sešli na nějakou duchovní obnovu, tak je jistě dobré se modlit, bez pochyby. A můžeme se modlit tak, jak jsme třeba zvyklí. Já osobně se třeba docela rád modlím růženec, proč ne? A bude dneska taky příležitost. Pardon, já mám ještě službu na vrátnici. Ano? Vím o vás, vydržte chvilečku, prosím, ano? 5 minut. Tak, všechno dobře dopadne. Jo, dík. Tak jenom nějak chci říct, nebo třeba připomenout, že je možné tu modlitbu prostě dělat tak, že si vezmu ten text toho písma, třeba to, co jsem přečet, nebo i něco jiného, a tak si ho tak jako pomaličku číst. Třeba to ve mně vzbudí podobnou reakci, jako když třeba čtu něco hezkého, nějaký hezký verše, nebo slyším nějaký dobrý text třeba v písničce, že to tak jako člověka vezme za srdce. Tak myslím, že Boží slovo, některé texty písma dělají něco podobného. A můžu se u toho tak jako zastavit, třeba si to i představovat, uvědomit si třeba, co jsou moje pouště nebo zarostlé zahrady a říkat Pánu Bohu, že stojím o to, aby to zase rozkvetlo. Nebo můžu snít o tom, že to opravdu někdy bude v mém životě nebo ve společnosti, že je to možné. Já jsem to, co jsem četl, jsem si nechal jsem vytisknout, pak je tam ještě úryvek z Žalmu 126, a pak je tam ještě jedna modlitba z breviáře. Tak budete-li chtít, bude to tady na první řadě, na lavici, tak si ten text můžete vzít a třeba se ho takhle nějakým způsobem přidržet, jak jsem naznačil. No a podle plánu bychom se tu měli sejít asi za hodinku, to znamená o 14:30. Do té doby, kdyby bylo někomu zima, tady se moc netopí, ale pod kostelem je otevřený ten farní sál, jak mu říkáme, tam je možný se uvařit taky kafe nebo čaj, je možný také s druhými se třeba pobavit o tom, co jste slyšeli, nebo vůbec o životě, to taky patří k duchovnímu ústraní. I prostřednictvím mého bližního může Pán Bůh promluvit. Tak tolik zatím a budete-li chtít, tak se tady můžeme tady sejít za hodinu.